Di çarçova roja tekoşîna li dijî tundutûjiya li ser jinan, Partiya Herêmên Demokrat li Amedê hin çalakiyan dartxe. Yek ji wan jî nîşandana fîlmên li ser jinanê ku hatibûn amede kirin. Me jî jinên ku beşdarê temaşekirina fîlmê bibûn pirsa rewşa jinan kir.
Her zaman kadınlar ezildi, ikinci plana atıldı. Çünkü kadın daha bencil,
Nesin,
akıllı.
yek juan buku got, beli ev rojeka gringeli mihabin, nikare peşil tundutujiya serjine bigre. Ve got, mer kemasiye xoa bi şiddete tamam dikin. U sistemin devlet anjil ser hizra meraniye hatiye avakrin. Ku ev sistemle dijî şiddete tu karigeriyek nake. Xanma Nesrin diyatke, taybet li welatin rojelata navin ev tegişna ku şiddeta meran al serjina normal dibine zedetre. Nesrin dibeşe, jiber ku jin, jmeran jirtirin ev dibe sedema betahamil. Ya Meran, her usa jindayken jiyane avatken demir, şiddet akhal serwan farzdike.
Ben bir Alevi kadınım. Güya bizde kadınlar ön planda, kadınla erkek eşit diyoruz ama bizde bile bu var. Çünkü erkek
Nesrin, jineka Aleviye. Dibeşe, digel ku baveriye Alevitiye da. Hürmetek mezun jibu jine heye, lednav civak Aleviyan da ji, jin rasi tundutu jitin. Jiber ku, çi Alevi çi jibaveriyek din fırk nake, meyil her deri, şiddeta li ser jine normal dibine.
Yani birasti em iro, em bejin em hatine set sala bistu yek emin, ev tundiya ser jine hena ji berdevame. Hele hele ev insani ku şukura dibeşin em aydının, ya ji em demokratın, dirna velatı xuda birasti jitin diya heri mezun, em bejin lan velatı vanda.
Fedileji dibeşe, lüvelatin demokratik şi heji tundutujiya ser jine devam dike. Ev bahsa peyamin sero komare Türkiye'yi Erdoğan jidike. Recep Tayyip Erdoğan heri david bernamek de şiretan jinan kirbu u gotbu ku ji çari zedetir zarokan çekin. Her rusa bahs kirbu ku gotbu jinin partiya teröristan çarda paza hev zarokatinin.
İro çıkaji hinki mafa jina bi zora xo em bejim bedel dane standine jil. İro em jiber ku em dibe coğrafyada jiyan dikin yani biraz teji hena çıkas hedi hedi em bejim ber bi malı vadik jin yani ber se zarok digotin hana jid beje deh dozda zarok falan. Evçiye demek ki em bejim azadiya jine nahi xoastini nahi elin jin ji em bejim çağıyı xoadet ala dama ku zayna meru jin behevra daye vek hevi daye yani.
Fedile dibeşe bivan payaman dixwazin jinan di malê de asê bikin û azadiya wan ji destê wan bistin.
Lê em mana dinêrin yanî ê ku em welata bi rêva dibin yanî dîsa dixwazin ki ew ê azadiya ku rewa û xweza xwedet ala daye wan kesa dixwazin hêdî hêdî bixin bin ew kê o deh dozde zarok yanî ne demek da tu gava ku tu deh dozde dîwar bîser hevdû û ew deh dozde dîwar tek tek were xurê ew çi jiya duy dîwarî da dimîne tiştekî ne ban dimîne em bêjin ne asas dimîne.
Sînin Saliha Aydan jî dest nîşan dike iktidar şiddet ahval ser jinê dimeşîne. Ew dibêje tundiya ser jinê tundiya ser civakê ye.
İktidar her tim ser jinê şiddete xwe dimeşîne û ser navê jinê hemû civakê zî şiddete xwe dimeşîne. Ji bona wê em dibêjim yani tundiya ser jinê tundiya ser civakê ye. Ji bona wê civak tevahî ji bona berjevendiya iktidar anca ji bona berjevendiya desildara gerkez her tim hişyar be û her tim bi rengê civakî tevgere. Ji bona wê dibêjim yani tundî dîrokê da her tim dijî demokrasiyê, dijî aştiyê, dijî wekheviyê, dijî wekheviya civakê tundî tê meşandin.
Heje bir xisne ku lijneya giştî a neteweyên yekbûyî sala 1999 da 25 mijdarî weka roja tekoşîna li dijî tundutûjiya jinan îlan kiribû. Ev roj jî hat bexşkirin ji bo her sê xuşkên Mirabel ku di sala 1960 de li komara Dominik bi awayek hovane hatibûn kuştin. Xecîcan Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.